Novinarin.
Novinarin. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, vi slušate još jedno izdanje emisije Novinarenje. Svetski mediji s pažnjom prate posetu premijera Grčke Aleksisa Ciprasa Moskvi. Pretpostavlja se da će sankcije biti jedna od najvažnijih tema Ciprasovog susreta s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Sankcije ne vode nikuda, rekao je Cipras uoči posete, iako Atina ne može mnogo da utiče na odluke Zapada, zaključuju nemački mediji. Predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz rekao je da Cipras ne bi trebalo da pređe liniju koju je Evropska unija postavila uvođenjem sankcija. Prema njegovim rečima, Grčka je tražila solidarnost od Unije, pa Brisel može da traži da Atina ne sprovodi jednostrane mere. Washington po ubrzanoj proceduri šalje oružje koaliciji arapskih zemalja koja bombarduje položaje Huta u Jemenu, javlja New York Times. U međuvremenu Međunarodni komitet Crvenog krsta poslao je svoje osoblje u Jemen prvi put od kako se pogoršala humanitarna situacija u Adenu. Pobunjenici pokušavaju da osvoje luku u centralnom distriktu Muala, ali nailaze na otpor pristalica predsjednika Mansura Hadija, preneo je BBC. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije za dve nedelje koliko traje intervencija koalicije koju predvodi Saudijska Arabija, poginulo je 540 ljudi, a skoro 2000 je ranjeno. Elektronska izdanja američkih medija na naslovnim stranama o ubistvu još jednog Afroamerikanca u Južnoj Karolini. Beli policajac Michael Slager uhapšen je i optužen za ubistvo Voltera Scotta, prenosi Reuters. CNN podsjeća da se ubistvo dogodilo prethodnog vikenda kada je policajac zaustavio Scotta zbog saobraćajnog prekršaja. Usledila je kraća tuča posle koje je Scott počeo da beži, a Slager je otvorio vatru na njega. ABC najavljuje protest u Charlestonu, naglašavajući da u tom gradu polovinu stanovništva čine Afroamerikanci, a u policiji radi 80% belaca. Od pada aviona German Wingsa sa 150 putnika i članova posade iznad francuskih Alpa prošlo je više od dve nedelje. Ta nesreća bila je još jedan test za svetske, a naročito za nemačke medije. Avion je pao, ali novinarstvo se survalo. Samo su neke od kritika upućenih na adresu Nemačkog medijskog saveta. U komentaru Deutsche Welle pod nazivom Moralni bankrot novinarstva postavlja se pitanje zašto se lov na loše vesti koje se navode tako dobro prodaju, pretvorio u isprazne naslove u medijima. A na telefonskoj liniji je upravo urednik srpske redakcije Deutsche Welle, Dragoslav Dedović. Gospodine Dedoviću, dobar dan.
Dobar dan, želim.
Zašto se u izveštavanju o padu aviona nije vodilo računa o pravu na čovekovu privatnost?
To pravo postoji što se tiče medija samo teoretski već jedan duži niz godina, rekao bih. Treba razlikovati, barem što se nemačkog medijskog prostora tiče, treba razlikovati između medija koji inače ne ulaze u senzacionalističke vode, nisu tabloidi, nemaju bulevarsku filozofiju. Oni su uspeli da zadrže suzdržanost u izveštavanju, a međutim masovni mediji u punom smislu te reči, od jednog bulevarskog lista preko privatnih televizija pa sve do nekih bulevarskih emisija u javnom servisu, oni su bili lovci na informaciju više, na informaciju koja će zadovoljiti našu žudnju, našu želju da provirimo kroz ključavnicu u taj pakao. Znači, za te dve stvari su, za takvu stvar su potrebne dve strane. Mediji koji trče za senzacijama i ljudi koji takve medijske sadržaje konzumiraju. Znači, ta kritika upućena jednom delu medija odnosi se i na njihovu publiku. Da li smo, da svako od nas treba da se zapita, da li smo mi skloni tome da kada sedemo na kauč pred televizor, recimo, ili kada otvorimo novine ili kada smo priključeni na internet, da li smo skloni da zaista poređamo činjenice kako treba, da na osnovu toga kao slobodni građani zaključimo šta se zaista zbilo iz više izvora i da to provjeravamo, ili smo više skloni da nas na neki mračan i taman način fascinira tuđa nesreća, katastrofa, ali i recimo svi oni drugi bulevarski sadržaji.
Upravo to, neki detalji iz privatnog života kopilota, slike kuće njegovih roditelja, snimanje čak i bol članova porodica, žrtava. Na koji način, po vašem mišljenju, takvo izveštavanje uopšte može da doprinese istini, što i jeste zapravo glavni cilj novinarstva?
Glavni cilj medijskih kuća, naročito onih u koje je uložen privatni kapital, je da se taj privatni kapital oplodi. Taj privatni kapital će se oploditi ako određen broj ljudi konzumira te medijske sadržaje. Ako je ta kritična masa dovoljno velika, onda ćete dovoljno skupo prodati svoj oglasni prostor. To su pre svega pravila igre. Sa druge strane, profesija ima svoj kodeks koji je 71. još usvojen u Nemačkoj, u Srbiji je slično. Međutim, oni koji krše kodeks, njih može čovjek samo javno da opomene, ali ne postoje u stvari sankcioni mehanizmi koji bi povukao sa sobom kršenje tog kodeksa. Ja u tome vidim taj problem. Za razliku od evropskog medijskog prostora, čiji su deo na ovaj ili onaj način i Nemačka i Srbija, u Sjedinjenim Američkim Državama se to rešava preko astronomskih suma za odštetu zbog duševne boli, pa oni koji imaju da plate te milione, onda mogu da vršljaju po privatnom životu nekih ljudi. Eto, to je jedno od rešenja. Nisam ni za taj model, ali hoću reći da je jednostavno u medijskom prostoru i Nemačkoj da je neobičajena sudska praksa, recimo, da se previše novca plati kao obeštećenje za duševnu bol ili za povredu privatne sfere.
I upravo se povela u ovoj priči i velika polemika o depresiji, o duševnoj boli. Kakve će biti sada posljedice po ljude koji inače pate od ovakvih bolesti?
Moguće da se stigmatizovanjem takvih ljudi dođe do još neugodnijih posljedica za njih. Možete zamisliti, neko je bolestan, treba mu lekarska pomoć, podržava ga možda porodica i tako dalje, ali onda komšije kažu, e pa on vozi još uvijek automobil, on je opasan za okolinu. To su predrasude koje se na osnovu tih simplifikovanih slika sveta šire medijima i one su opasne.
Naravno, takvi ljudi samim tim postaju poslije još više marginalizovani.
Tako je, s tim što je ovaj konkretan slučaj kada se radi o Andreasu Lubicu jako nesvojstven toj kliničkoj slici bolesti depresije. U tome su svi stručnjaci jedinstveni, da depresivni ljudi imaju autoagresiju, a da njihova agresija se ne pretvara u sklonost da druge povuku u smrt, da je to netipično ponašanje bilo. Znači, uzalud su stručnjaci to ponavljali kao mantru, ovaj drugi glas, to je, znači, radilo se o psihički nestabilnom čovjeku, pa je on bio i opasnost za druge ljude. Da, to je činjenica u njegovom slučaju, međutim milioni drugih ljudi koji imaju duševne probleme nisu opasnost ni za koga drugog, osim možda za sami za sebe.
Ovdje smo sada pričali o medijima u Nemačkoj, međutim i srpski mediji su pali na istom testu, izveštavajući o padu vojnog helikoptera Mi-17 koji se srušio 13. marta kod Surčina. Da li vam se čini da su mediji u oba slučaja stavljanjem u prvi plan medicinskih nalaza stavili se više ulogu sudije i to pre završene istrage?
Pa znate, ovdje u Nemačkoj se govori o četvrtoj sili. Kod nas više etabliran naziv sedma sila, ali nije bitno. Znači, postavlja se pitanje, mediji jesu faktor moći, faktor oblikovanja svesti ljudi i na osnovu toga faktor moći. Onda je, postavlja se zaista pitanje, ako ne rade mehanizmi samo kontrole, znači i etičke i profesionalne, onda se postavlja pitanje ko kontroliše kontrolore društva. Znači, ako su mediji neka vrsta supervizije jednog društva, onda se postavlja pitanje ko je supervizija supervizora. I to pitanje su različita društva različito rešila. Ja mislim da to pitanje u Srbiji nije rešeno zbog dve stvari. Zemlja koja je u tranziciji, u mučnim transformacijama i koja je iz 90-ih još uvijek izlazi mukotrpno, bori se sa posljedicama 90-ih, ta zemlja ne može još uvijek da nađe mehanizme da napravi ravnotežu između jednog objektivnog novinarstva ili uravnoteženog novinarstva i potrebe društva da se zabavi, da zaporavi svakodnevnicu i tako dalje. Kapital koji je uložen u medije želi da se oplodi bulevarizacijom. Dakle, što jeftiniju robu na masovniji način rasprostrsti pred što više ljudi, to je ta filozofija. Znači, između te bulevarizacije sa jedne strane, sa druge strane pokušaja partokratijske manipulacije pa sve do cenzure, i sa treće strane publika koja zaista svojim masovnim odzivom podržava takve trendove. U tom trouglu se nalaze novinari u Srbiji, s tim što su i malo plaćeni i podložni velikim političkim pritiscima, pa pokušavaju oportunistički najčešće da izbjegnu sve te zamke. I kada imate takav položaj, on je neuporedivo teži u odnosu na kolege u Nemačkoj, koji dosta stabilne redakcije imaju, čiji je prostor kritičke slobode mnogo veći, i na kraju krajeva oni, njihova egzistencija je osigurana kada su članovi nekih jačih redakcija i nema toliko pritiska. Uprkos tome, tržišna utakmica je žestoka i to je ta opasnost. Zato je neophodnost samostalnog, nezavisnog, kritički orijentisanog javnog servisa, čije je dugoročno finansiranje rešeno, to je jedini način da se napravi ravnoteža u jednom društvu koje je inače izloženo tržišnoj utakmici. Znači, ja mislim da će to pitanje prisustva javnog servisa u javnom medijskom prostoru u Srbiji biti odlučujuće pitanje novinarske slobode. Jer javni servis ne smije da bude transmisija ili PR odeljenje države, nego treba da bude kritički korektiv sa jedne strane i prema vlasti, sa druge strane i prema bulevarskim tendencijama u društvu.
Kolega Dedoviću, hvala najljepše na ovoj detaljnoj analizi. Gost novinarenja bio je urednik srpske redakcije Deutsche Welle-a Dragoslav Dedović.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
U 6 minuta do 10 novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe. U studiju Čedomir Savković, urednik i voditelj jutarnjeg programa Radio Beograda 1, Uhvati dan. Čedo, dobar dan.
Dobar dan, Evina.
Nastavit ćemo sada da pričamo malo o nesreći vojnog helikoptera. Eto, svi domaći mediji objavili su još neke detalje u istrazi.
Jesu, da, tako i u večernjim novostima. One kažu, na naslovnoj strani objavljen dodatak izveštaju o padu helikoptera. Mehić i Toranj se nisu razumeli o tome, novosti pišu na petoj strani. Što se tiče nekih, tako da kažemo, političkih tema, izdvojio bih ono što je rekao Michael Davenport u učešću naše zemlje na proslavi Dana pobjede u Moskvi. On kaže da sami odlučimo o toj paradi i ta odluka Beograda ne bi trebalo da uspori evropske integracije. To je što se tiče tih političkih tema. Društvenih katastri posle štrajka advokata prvo dozvoljavali upise notarskih zapisa, onda su ih zabranili, haos sa upisom nekretnina. Građani koji su kupoprodaju obavili preko javnog beležnika ne mogu da upišu kuće na svoje ime. To je na četvrtoj strani Večernjih novosti. To je dakle što se tiče društva i politike. Što se tiče kulture, reditelj Srđan Dragojević i poslanik posle sednice Odbora za kulturu na temu Avala filma Stop kriminalnoj prodaji, ukupan dug tog preduzeća svega je 4 miliona evra, a procenjena vrednost 20 miliona na računu Avala filma trenutno više, ali tako, 80 miliona dinara. To je što se tiče današnjeg izdanja Večernjih novosti. Politike, za politiku govori Zlatibor Lončar, ministar zdravlja, prvi put posle tragedije u vezi sa vojnim helikopterom 13. marta, to je dakle na strani 8. I sad što se tiče malo ekonomskih stvari, 10. strana, već je plati penzije tek od 2017. godine, to kažu stručnjaci MATA, časopis makroekonomske analize. Oni tvrde da je tako precizirano u dogovoru sa MMF-om, tu govori i Vladimir Vučković, član Fiskalnog savjeta, o tome, dakle, 10. strana politike.
Lažna je bila radost da će nam se povećati.
Pa ne znam, vidjet ćemo što bude krajem godine. Ako budu dobri rezultati, kao što kažu zvaničnici, bit će dobro, samo ja lično ne verujem u to. Beogradske teme, izdvojio bih u politici, dakle, o nemoćnim i starijima brine 647 geronto domaćice i o tome da je u Beogradu oko čak 500.000 tona građevinskog otpada godišnje. To je inače veliki problem naše prestolnice, znamo to, vidimo mnoge divlje deponije pored puta i pored svega, svugde se to odlaže, na to treba skrenuti pažnju. Dobro, Blic, regionalne teme, nove ambicije bivšeg predsjednika Hrvatske, Ivo Josipović pravi stranku i na 11. strani opet je jedna priča o onim građanima koji su se zadužili u Švajcarcima. Da pređemo i na dnevni list danas, da malo skratimo priču. Tu bih izdvojio jednu reportažu iz Bajne Bašte. Reporterka danas posjetila je čuvenu kuću na steni kraj Bajne Bašte, koja je simbol srpskog turizma, Brvnara za nacionalnu geografiju. Ona je od kolibe za odmaranja postala svetski hit, pa eto, imao jedan predlog da sad idu malo praznici pa da se posjeti taj kraj Srbije.
Hvala Čedo, najviše je Čedomir Saković za vas prelistavao domaću štampu, a mi u 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. U 10 sati najnovije vesti, 10.05 prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnju.